hayi kungakho liqiniso lelo ngoba ekuseni namhla bavuke bebuya ehofisini bezo bhala incwadi zokuthi sebethenduka lapha ekade bekhalale khona umsebenzi. Bazibuyele bodwa abazange bafoswe kumbe balandele ukuthi kubhale isivumelwano, laba ngabantu abakhe bona sebetshiya istrike babuye bazosebenza. Njengoba ngaphambilini ngike ngakhuluma ukuthi isibhedlela hhayi esisebenzeka nje kodwa kusebenzeka gadalazi, yikho la amadokotela azanceda kakhulu ngokuthi babuye esibhedlela. Sibona nalamhla emini nje abaningi baphendukile kusasa-ke kuzakhanya kucace ukuthi bangaki abantu ababuyeleyo, kodwa hhayi kukhanya babona kahle.
Okutsho ukuthi lamhlanje bekusebenzeka bekungani kulabantu yini ababuya bezoyelatshwa?
Hhayi abantu namhlanje bebebhalisa nje incwadi bazaqalisa ukusebenza kakhulu kusasa. Namhla bekusayenzwa lokhu okuthiwa i-paperwork ngesikhiwa. Kodwa-ke into ozayibona-ke ngesikhathanya ukuthi sizavula indawo lezi bezivaliwe okunjengabo-outpatient ukuthi abantu bazuze ukwelatshwa, ngoba abantu besibeswela ukuthi bangaya ngaphi. Yinto esikhangelele ukuthi sizayenza le amalanga abuyayo.
Likhangelele ukuthi lingavula nini kusasa yini?
Hayi kusasa kumbe ngolwesithathu lizaziswa, sizabhalisa sibhale incwadi sikhuluma ukuthi hayi ngelanga elinje kuyaqala ngolwesithathu kumbe kuyaqasa ngolwesine abantu sebengabuya. Kodwa kathi sisabona inano lamadokotela la ukuthi mangaki ukuthi senelise ukuvula le nto.
Like lakhulumisana yini labo asebephendukile?
Ye bafikele ezandleni zami, abangike baqalisa umsebenzi bengayibonanga mina kuqala. Bafika umthetho lo kahulumende ukuthi kumele babhale incwadi babuyeke bazobona. Khulume labo ngasayinile ukuthi sokule ncwadi esayinwayo ukuthi ku-lift ngesikhiwa kuthiwa yiku-lift indebela ngazi ku-lift suspension le ebikhona leyo ncwadi-ke ngayisayina-ke hhayi i-suspension isiliftiwe umuntu usengaqalisa ukusebenza.